Se on NRI tänään podcast. No niin, tervetuloa NRI tänään podcastin jakso pariin. Tänään meillä on puheenaiheena vähän, että mitä ton Kyle Dubasin eli Toronton GM:n päässä oikein liikkuu. Eli katsotaan nopeasti, mitä uusia sainauksia on tehty viimeisen päivän aikana. Täällä on toimisto siirretty tällä hetkellä Vaasaan, on tällainen niin sanottu matkatoimisto. Eli kevennetty versio, ei olla normaalin työpöydän ääressä. Täällä on vähän lisää porukkaa täällä toimituksessa. Katsotaan, jos saadaan jopa ulkopuolista näkökantaa näihin tapahtumiin. Mutta ei sen pidempiä puheita tähän alkuun, mennään suoraan jaksopariin. Kyle Dubas, tämä 33-vuotias GM, joka tällä hetkellä on Toronto Maple Leafsin peräsimessä ollut hiukan päälle 14 kuukautta. Hän on ehdottomasti viimeisen vuoden aikana ollut kiireisin GM koko NHL:ssä, sillä hän on tänä aikana sainannut vapaan agentin John Tavaresin, tehnyt jatkosopimukset muun muassa Austin Matthewsille sekä William Nylanderille, sekä myös suomalaisittain mielenkiintoiselle pelaajalle Kasperi Kapaselle. Lisäksi hän on hankkinut tradeilla joukkueeseensa puolustuspäähän Jake Muzzinin, Tyson Barryn sekä Cody Ceesin, sekä hyökkäykseen vahvistamaan esimerkiksi Alex Carefootin ja Jason Spezzan. Joukkueella on kuitenkin vielä yksi haaste, joka Dubasin tarvitsisi tänä kesänä selvittää, ja sen haasteen nimi on Mitch Marner, kenelle odotetaan vielä varsin isoa sopimusta, joskaan Toronton cap space-tilanne ei ole mikään kaikkein paras, mikä tietenkin Dubasille sitten aiheuttaa tällaista pientä päävaivaa, joskin hän on kyllä näyttänyt jo tähän saakka, että niistä on mahdollista selvitä, mutta mitä hän on nyt oikein mennyt tekemään? Joukkueella oli muutenkin Capspacein kanssa ongelmia, ja nyt Dubas on mennyt hankkimaan, tai ei varsinaisesti hankkimaan, vaan tekemään sopimukset neljälle sellaiselle 25-28-vuotiaalle hyökkääjälle. Hän on esimerkiksi tehnyt Tyler Codetille, joka on 26-vuotias sentteri, yhden kauden sopimuksen ja cap hitti $700,000. Pontus Åbergille, eli tälle ruotsalaishyökkääjälle, joka on 25-vuotias, yhden kauden sopimus ja 700,000 cap hitti. Garrett Wilsonille Dubas teki yhden kauden ja 725,000 sopimuksen. Ja lisäksi suomalaisittain mielenkiintoinen pelaaja, eli Kalle Kossila, tämä 26-vuotias sentteri, joka viime kaudella pääsi yrittämään NHL:nkin puolella tuolla Anaheimin suunnalla. Hänelle tehtiin kahden vuoden sopimus, jossa cap hittiä on vuotta kohti $700,000. Eli Dubas tällä tavalla vielä murensi heidän mahdollisuuksiaan sainata Mitch Marner, ja sillä he tekivät sopimuksia, jotka tietenkin sitten taas osittain laskee joukkojen cap spacea, riippuen ketkä heistä tietenkin pelaa ylhäällä, mutta joka tapauksessa olettavasti joku heistä ainakin on, jolloin cap spacea on vähemmän käytössä Mitch Marnerin sopimusta varten, joten oliko tässä nyt mitään järkeä? Lisäksi eihän tämä nyt ollut kaikki Dubasin liikkeiden osalta, sillä hän on myös viime yön aikana kaupannut joukkueen kakkos- tai kolmosvahdin, miten se nyt haluaa ajatella, Garrett Sparksin Vegas Golden Knightsin vaihtokaupassa, jossa he saavat takaisin 2020 vuoden neljännen kierroksen varauksen sekä David Clarksonin, jonka cap hitti kaudessa on 5,250,000. Eli yli 5 miljoonan pelaaja hankittiin noin vaan Toronton riveihin, eli käytännössä tämän jälkeen heillä on cap spacea ei yhtään. Mitä järkeä tässä nyt on? Tai onko tässä mitään? Garrett Sparks on kuitenkin varsin lupaava maalivahti ollut. Hän on 26-vuotias. Hänestä odotettiin Torontolle uutta huippuveskaria. Ja hän on tuolla AHL:n puolella Toronton Marliesissa pelannut varsin hyvin edelliskaudella 43 otteluun. Hänen päästettyjen maalien keskiarvonsa oli alle 2, eli 1,79, ja torjuntaprosenttikin oli 0,936, eli varsin hyvä kausi AHL:n puolella, mutta NHL:n puolella viime kaudella 20 peliä ja päästettyjen maalien keskiarvo yli 3 ja torjuntaprosentti vain noin 90 luokkaa, eli koskaan se ei oikein tuolla ylhäällä sitten lähtenyt. Sääli sinällään, Sparks oli kuitenkin kovin lupaava maalivahti ja fanit pitivät hänestä, mutta kyllähän viime aikoina hänestä on toivottu pääsevän eroon, mikä tietenkin nyt on tapahtunut, mutta jos tilalle tulee David Clarkson, hänen 5 miljoonan cap-hitti, joka aikanaan Toronto Maple Leafs teki vuonna 2013 ennen kuin hän on sitten siirtynyt Vegasiin, niin onko tässä mitään järkeä, että Sparks kaupataan tällaiseen vanhaan loukkaantumisherkkään, tälläkin hetkellä loukkaantuneeseen, yli 5 miljoonan hyökkääjään? Dubasilla on kuitenkin selkeä suunnitelma tässä. Vaikka joukkojen cap space on tällä hetkellä täysin nollissa, joukkojen hyökkääjiä menee tällä hetkellä 46 miljoonaa, puolustajiin 19 miljoonaa ja maalivahteisiin 5,7 miljoonaa. Eli se on vaan noin 70 miljoonaa, vaikka projected cap hit tällä hetkellä onkin 83 miljoonaa, mikä on yli sallitun rajan. Mitä tässä käytännössä on tapahtunut? Joukkueella on injury reservissä 2 hyökkääjää, Nathan Horton ja tämä äsken hankittu David Clarkson. Heidän yhteinen cap hittinsä on 10,5 miljoonaa. Ja mitä heidän kohdalla tullaan tekemään? Heidät asetetaan long term injury reservin eli LTIR tilaan, jolloin heidän cap hittinsä ei vaikuta joukkojen cap spaceen. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Se antaa Torontolle liikkumavaraa vielä. Eli heillä käytännössä, vaikka se ei nytten siltä näytäkään, heillä on 10 miljoonaa vapautettavissa näistä sopimuksista siinä vaiheessa, kun heidät asetetaan long term injuryin. Eli käytännössä he vaan hankkivat tällä hetkellä 5 miljoonan pelaajaa, jonka he voivat laittaa loukkaantuneisiin tai tällaisiin pitkäaikaisloukkaantuneisiin, jolloin yhtäkkiä heillä onkin cap spacea, jotta he voivat mahdollisesti tehdä Mitch Marnerille jatkosopimuksen tai ainakin helpommin matchata, jos joku toinen joukkue lähtee hänelle sellaista tarjoamaan offersheetin kautta. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan Toronto hankki kalliin pelaajan, joka kuluttaa heidän cap spacea, jotta he voivat jossain kohtaa siirtää hänet injury reserviin, jolloin hänen cap spaceinsa ei vaikuta joukkojen cap spaceen, ja tällä tavoin heillä on yhtäkkiä enemmän cap spacea, mitä oli, koska he kuitenkin saivat Garrett Sparksin siirrettyä muualle. Kuulostaa oudolta, eikö? No siltä se hiukan onkin, mutta tämä on ihan tällaista puhdasta kikkailua ja tällaista, no miten se nyt sanotaan, toimistonörttien matematiikkaa, jolla NHL-joukkoja tällä hetkellä pyörii, kun he taistelee cap spaceien kanssa ja miten saadaan pelaajat mahtumaan sinne, varsinkin nyt kun jo pelaajien sopimusten arvot on lähtenyt selkeästi käsistä aikanaan muutama kausi sitten tehdyn Connor McDavidin sopimuksen jälkeen, jolloin kaikki pelaajien sopimusten hinnat nousi aika vahvasti tonne pilviin kohti. Jos sen selittänyt tarpeeksi selkeästi, käykää googlettamassa, miten long term injury toimii ja miten se vaikuttaa cap spaceen, mutta käytännössä Toronton tilanne ei loppujen lopuksi olekaan niin paha, miltä se tällä hetkellä näyttää. Eli siellä on varaa signata Mitch Marner, se ei kuitenkaan ole yhäkään helppoa, koska sitä cap spacea ehkä tarvittaisi vielä lisää, jotta päästäisiin siihen, mitä Marner haluaa. Mutta ainakin tämä nyt helpottaa joukkojen tilannetta siinä mielessä, että jos joku toinen joukkue haluaisi tehdä offersheetin Marnerista, niin Toronto pystyy matchaamaan siihen hiukan helpommin. Kyle Dubas ei välttämättä olekaan ihan tyhmä kaveri, vaikka välillä se siltä näyttää. Hän on kuitenkin onnistuneesti jo saanut sainattua Matthewsin, Tavaresin ja Nylanderin. Ja kyllä mä uskon, että hän jotenkin sen Marnerinkin sieltä tajuttelee jatkamaan Toronton riveissä. Sen jos hän pystyy tekemään, niin se on melkoinen sulka hattuun tälle 33-vuotiaalle GM:lle, joka kuitenkin on ollut sitten vasta, jos kauden alkuun verrataan sinne on noin 70 päivää, niin siinä kohtaa hän on ollut GM:nä noin hiukan reilun 16 kuukautta, niin siihen nähden aivan uskomaton suoritus. Tietenkin hän on 3 kuukautta ollut tuossa muutama kausi sitten tällaisena väliaikaisena GM:nä, mutta tässä hänen virallisena aikanaan niin onhan toi nyt aivan uskomaton suoritus. Ja joka tapauksessa sai hän sainattua Marneria tai ei, Toronton tilanne ei ole niin huono, miltä se tällä hetkellä näyttää. Sopimusrintamalla uusia uutisia on tullut Washingtonin suunnalta, sillä 24-vuotias puolustaja Christian Dios jatkaa Washingtonin riveissä yhden kauden ajan 1,25 miljoonan cap hitillä. Tämä sopimus meni välimieskäsittelyn kautta, jolloin periaatteessa pelaaja ja seura oli niin eri kannoilla tästä sopimuksesta, joten se laitettiin välimieskäsittelyyn, jossa käytännössä tehtiin päätös, millainen sopimus Diosille tulee. Viime kaudella hän pelasi 45 ottelua Capitalsissa ylhäällä, tehden tehot 1,9 ja ollen plussalla 9 pisteen verran. Sinällään ihan kohtuullinen sopimus. Katsotaan, mitä sitten taas ensi kesänä hänen kohdallaan tapahtuu. Myöskin Vegas on tehnyt sopimuksen puolustaja Daryl Engelandille. Tämä 37-vuotias puolustaja jatkaa Vegasissa vielä yhden kauden ajan. Hänen cap hittinsä on kautta kohden $700,000. Hyökkäjä Andrew Kopp, tämä 25-vuotias sentteri tai vasemman laidan pelaaja, on tehnyt kahden vuoden sopimuksen Winnipeg Jetsin kanssa ja cap hittiä kaudessa on 2,28 miljoonaa. Andrew Kopp on tosiaankin tällainen Yhdysvalloissa syntynyt 25-vuotias hyökkääjä, joka on aikanaan vuonna 2013 varattu Winnipegiin 4. kierroksella. Hän on pelannut koko uransa Winnipegissä ja viime kaudella pelasi 69 ottelua tehden yhteensä 25 tehopistettä. Hänen paras kautensa oli kaus 2017-2018, jolloin hän teki 82 otteluun yhteensä tehot 9 plus 19, eli yhteensä 28 tehopistettä. Hän on tällainen se alempien ketjujen varsin perushyökkääjä. Pituutta hänellä on 185 senttiä, eli ei todellakaan mikään isokokoinen, mutta täyttää hyvin sen roolin, mihin hänet joukkueessaan asetetaan. Viimeisenä mainittavana sopimuksena on Colton Sissonsin, eli tämän 25-vuotiaan Nashville-hyökkääjän jatkosopimus, jonka cap hitti kaudessa on 2,85 miljoonaa, mutta sopimuksen pituus on yllättävä, sillä se on jopa 7-vuotinen. Sissons on aikanaan vuoden 2012 toisen kierroksen varaus Nashvilleen ja on koko uransa pelannutkin Nashvillen riveissä aina vuodesta 2013-2014 alkaen. Parhaimmillaan hän oli viime kaudella, jolloin teki 75 otteluun tehot 15 plus 15, eli yhteensä 30 tehopistettä. Edellisellä kaudella hän teki 27 tehopistettä, joiden voidaan tällä hetkellä pitää sellaisena perusvarmana 20-30 tehopisteen pelaajana. Sopimus on varsin harvinainen, sillä harvemmin enää nykyään tällaisille alempien ketjujen peruspelaajille tehdään näin pitkiä sopimuksia, mutta 2,8 miljoonaa on mun mielestä varsin hyvä hinta. Ja jos Sissons on tyytyväinen, niin en usko, että Nashvillelläkään mitään valittamista tällaisesta on. Toivottavasti Nashvillen kannalta tietenkin on, toivottavaa heidän kannaltaan on, että hän pystyy pelaamaan yhdessä tällä samalla tasolla ja tekemään joukkueestaan paremman, sillä 2,85 miljoonaa voi vuosien päästä kuulostaa joko ryöstöltä tai sitten tämä sopimuksen pituus karahtaa ikävästi Nashvillen laariin siinä mielessä, että he joutuvat nyt kantamaan tätä sitten useamman vuoden ja jossain kohtaa se voi tulla taakaksi. No se näkyy myöhemmin, mutta varsin harvinainen sopimus siihen nähden, että tämä on näin pitkä sopimus, vaikka kyseessä ei todellakaan ole mikään franchise-tason pelaaja, joille yleensä tällaisia isoja sopimuksia tehdään. Täytyy kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Kevin Hayes teki Philadelphiaan 7 miljoonan sopimuksen, mitä yhäkin pidän aivan naurettavan typeränä sopimuksena Philadelphiaan kannalta, joten ei tämä nyt ainoa tämmöinen yllättävän pitkä sopimus ole, mitä tänä kesänä on nähty, mutta mainitsemisen arvoinen kuitenkin, että nämä ei kovin yleisiä enää ole. Ja se on taas summerin aika, joten te tiedätte jo, että se on jakson päättämisen merkki. Kello on täällä tällä hetkellä 20.12, eli puoli yö lähenee. Tässä on pitkä matkustuspäivä taas ollut, ollut alla ja sen jälkeen hyvää ruokaa ja saunaa. Täällä on tosiaankin toimituksen tää podcastin tuottaja selkeästi jo unessa. Ei saatu tällä kertaa kommenttia, katsotaan jos saadaan johonkin tulevaan jaksoon vähän ulkopuolista ennenkin näkökulmaa tähän podcastiin. Toivottavasti todellakin saadaan jossain kohtaa myös jotain vieraita tänne, jotta ei tämä aina mene tällaisiksi yksin puheluksi, mutta katsotaan niitä sitten myöhemmin. Tässä oli tämmöinen jakso, missä käytiin vähän läpi, että mitä nyt oikeasti tuolla Toronton suunnalla tapahtui ja onko siinä toiminnassa yhtään mitään järkeä. Toivottavasti tämä vähän selvensi teille kuulijoille sitä, että ei siellä nyt aivan päättömiäkään juttuja tehdä tuolla Toronton suunnalla, vaikka siltä se välillä kyllä näyttää. No, joka tapauksessa ei tässä sen suurempia enää tarvitse sanoa. Käykää Instagramin puolella seuraamassa NRi tänään podcast. Lisäksi meikäläisen löytää sieltä nimellä Samianne _. Lisäksi podcastiin voi laittaa palautetta sähköpostilla. Sähköposti on tuttu ja turvallinen nhltänään@gmail.com. Sinne olisi mukava saada jotain palautetta, että laittakaa tulemaan. Me täällä nyt kiitetään kuitenkin kuuntelusta. Kiitetään myös toi tuottaja tuolla. No, se selkeästi kyllä pyörii tällä hetkellä tuolla patjalla, joten ei välttämättä pysty itse lähettämään mitään kiitoksia, mutta mä kiitän koko toimituksen puolesta taas tällä kertaa ja nyt kello on sen verran paljon, että ei enää suunnata suihkuun tänään, mutta mennään nukkumaan. Joten jakso oli tässä ja palataan seuraavan jakson parissa.